Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo zimegonga saa 4 usiku na ni sawa na saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji katika matangazo ya leo Alhamisi tarehe 13 mwezi Februari mwaka 2020. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na masafa FM kote Afrika Mashariki na Kati. Na kuomba na nakusihi kwa dhati uandamane nasi hadi mwisho wa matangazo. Karibu.
Katika matangazo haya, mashambulizi ya hivi karibuni kabisa katika mji wa Mukondi huko Beni, jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC, yapelekea vifo vya watu 6. Lakini sio kuuawa tu, wengine wamefanya nini?
Ndio, kuna zaidi ya watu 6 ambao wametekwa nyara. Tumeambiwa kwamba kuna watu wengine wamerudishwa, wametokelea katika kijiji cha Mukondi.
Na katika habari nyingine, walimu wa shule ambazo zilikuwa zimefungwa kwa takriban miaka 5 nchini Kenya kufuatia mashambulizi ya kigaidi wakosa kufika kazini wakihofia usalama wao, huku wanafunzi walioathiriwa wakielezea masikitiko.
Darasa la 8 hapa hakuna, darasa la 4 mwisho. Na sina usafiri. Nitaweza vipi sasa? Na hiyo ni hasara yote ni kwangu, ni hasara yangu mimi.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30, msikilizaji. Matangazo haya pia unaweza kuyapata kwa njia zingine, ikiwemo ile ya tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kabla ya taarifa za waandishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Kenneth Bwire.
Mahakama ya kikatiba nchini Malawi imetupilia mbali rufaa ya Rais Peter Mutharika pamoja na tume ya uchaguzi kubatilisha maamuzi ya mahakama yaliyofutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Mei. Mahakama ilibatilisha matokeo ya uchaguzi yaliyomtangaza Mutharika kuwa mshindi wa uchaguzi wa urais kwa msingi kwamba kulikuwepo udanganyifu katika hesabu ya kura. Mahakama iliamuru kurudiwa uchaguzi wa urais ndani ya siku 150 katika nchi hiyo ya kusini mwa Afrika, na kutaka uchunguzi kufanyika kuhusu utendakazi wa tume ya uchaguzi. Mahakama vilevile imekataa hoja ya tume ya uchaguzi kwamba hatua ya kuandaa uchaguzi mwingine itaigharimu pesa nyingi nchi hiyo yenye kiwango cha juu cha umaskini. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha maamuzi ya kuleta amani ya kudumu nchini Libya, ambapo kumekuwa na mkataba wa muda wa kusitisha vita tangu Januari. Mpango huu ambao umeandikwa na Uingereza umeidhinishwa na kura 14 kati ya 15. Russia imekataa kupiga kura. Maamuzi hayo yameidhinishwa baada ya wiki za mgogoro ulioonyesha mgawanyiko mkubwa kati ya jumuiya ya kimataifa kuhusu Libya, licha viongozi wa dunia kukubaliana hivi karibuni kuzuia nchi za nje kuingilia mgogoro wa Libya na kuheshimu marufuku ya kuingiza silaha nchini humo. Libya, nchi yenye utajiri mkubwa sana wa mafuta kote Afrika, imekumbwa na vita tangu mwaka 2011 alipouawa kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi. Marekani imetangaza mpango wa awali wa kufanyia mabadiliko uwepo wa wanajeshi wake Afrika, huku kukiwepo wasiwasi kwamba inapanga kupunguza idadi ya wanajeshi wake Afrika wanaopigana na makundi ya wapiganaji. Kulingana na mpango huo, maafisa 800 wanaotoa mafunzo ya kijeshi watachukua nafasi ya idadi kama hiyo ya wanajeshi wanaoondoka ili kutoa mafunzo na ushauri kwa maafisa wa kijeshi katika nchi za Afrika. Kamanda wa jeshi la Marekani lenye shughuli zake Afrika, Meja Jenerali Roger Clotier, ameambia waandishi wa habari kwamba Marekani haitaondoa wanajeshi wake Afrika. Hatua hiyo ni ya kwanza kuchukuliwa na Pentagon katika kutekeleza mabadiliko makubwa ya shughuli za kijeshi za Marekani kote duniani katika juhudi za kuboresha shughuli zake za ulinzi, ambao kipaumbele chake kinaorodesha China na Russia kama tishio kubwa kwa Marekani. Makampuni ya kutengeneza dawa yanaendelea kujizatiti katika utafiti na kutafuta chanjo au tiba madhubuti ya ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona. Lakini licha ya harakati hizo, wanasayansi wanaomba kwamba ama wanaonya kwamba mchakato wa kutafuta chanjo au dawa ya kukabiliana na virusi hivyo huenda ukachukua muda mrefu kuliko ilivyodhaniwa. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Licha ya kuwepo teknolojia na vifaa vya kisasa katika maeneo mbalimbali ulimwenguni, bado hakuna tiba ya ugonjwa huu. Lakini Novavax ni moja ya makampuni kama dazeni moja ambayo yamo mbioni kutafuta dawa au chanjo ya ugonjwa huo wa COVID-19, ambao kabla ya kupewa jina hilo na shirika la afya duniani WHO ulikuwa unaitwa coronavirus. Kampuni hiyo ya hapa Marekani inatumia maabara, vifaa vya teknolojia za kisasa katika kutafuta uvumbuzi huo, huku makampuni mengine kote duniani pia yakitumai kwamba yatakuwa ya kwanza kutumia teknolojia mamboleo na dawa katika kutegua kitendawili cha ugonjwa huo ambao unatishia hali ya maisha katika nchi mbalimbali ulimwenguni. Wakuu wa kampuni hiyo wanasema tayari imefanya majaribio ya chanjo dhidi ya homa ya MERS ambayo inafanana kwa kiasi kikubwa na COVID-19, na kuongeza kwamba matumaini yangalipo.
Novavax katika siku za nyuma imepiga hatua kubwa. Imetambua mpangilio wa kijenetiki, ikabaini virusi na hata kuanza vipimo vya virusi vya Ebola ndani ya kipindi cha siku 90.
Kampuni kubwa ya Johnson & Johnson pamoja na ile ya Gilead ni baadhi ya makampuni ambayo yanaendelea kutafuta matibabu. Na pamoja na teknolojia, vifaa na matibabu yanayotumia mbinu za kisasa, sio kazi rahisi kulingana na wataalamu wa afya. Kuhamisha chanjo kutoka kwa maabara kwenda kwa matumizi ni mchakato unaokabiliwa na changamoto nyingi. Pia kuna vizuizi vya kisheria na kanuni ambazo sharti zifuatwe, ikiwa ni pamoja na majaribio ya muda mrefu kabla ya kupata idhini kutoka kwa serikali.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Wagombea urais wanaoshiriki kura ya mchujo kutafuta tiketi ya chama cha Demokrati katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu wanafanya kampeni katika majimbo ya Nevada na South Carolina baada ya Bernie Sanders kumshinda Peter Buttigieg katika jimbo la New Hampshire. Japo Sanders alimshinda aliyekuwa meya wa South Bend, Indiana, Pete Buttigieg katika uchaguzi wa mchujo wa New Hampshire, kinyang'anyiro kinaonyesha ushindani mkali kutoka kwa seneta wa Minnesota Amy Klobuchar aliyemaliza katika nafasi ya tatu. Umaarufu wa seneta Elizabeth Warren na aliyekuwa makamu wa rais Joe Biden umepungua. Uchaguzi wa Nevada utafanyika Februari 22, ambapo zaidi ya robo ya wakazi wa jamii ya Latino, na kufuatiwa na South Carolina ambapo karibu 34% ya wakazi ni Waafrika wa Marekani. Serikali ya Uingereza imesema inapanga kuruhusu mamlaka yake ya kusimamia mawasiliano kudhibiti mawasiliano ya internet na kutoa faini kwa kampuni za mawasiliano ya kijamii zinazokataa kutoa habari zinazoweza kuleta madhara kwa jamii. Waziri wa habari Nick Morgan ameambia bunge kwamba yupo tayari kutoa mamlaka ya tume ya mawasiliano Ofcon kusimamia habari zinazowekwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini amesema shirika hilo ambalo vyombo vya habari vya Uingereza vimelitaja kama la kwanza kusimamia habari kwenye internet halitakuwa na uwezo wa kuondoa habari mbaya kwenye mitandao ya kijamii wala zinazovunja kanuni na maadili. Serikali hata hivyo imesisitiza kwamba inazingatia uhuru wa kujieleza na kwamba inaunga mkono teknolojia.
Unasafiri na Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Sikilizaji, habari ambayo tumeipa uzito wa juu ni huko mashariki mwa DRC, ambako tunaarifiwa kwamba watu sita wameuawa na wengine sita kutekwa nyara katika kijiji cha Mukondi kilicho wilaya ya Beni, jimbo hilo la Kivu Kaskazini. Ripota wetu Austel Malivika akiwa mjini Goma anaeleza jinsi mauaji hayo yalivyotekelezwa kwa njia ya kuogofya.
Akizungumza na Sauti ya Amerika kipindi cha Kumekucha, BFA Baraka, kiongozi wa mashirika ya kiraia katika maeneo ya Kainama akiwa katika mji wa Eringeti, amesema kwamba watu sita wameuliwa, wengi wao walikuwa wanachimba migodi na wengine walikuwa ni wakulima, na wameuliwa na watu ambao wanazaniwa kuwa ni waasi wa ADF.
Kuna wababa na wamama na vijana, ni kusema kwa ujumla ni watu sita ambayo wameuliwa na hawa wanamgambo ambao hadi sasa hawajulikani, lakini tunadhania kwamba ni wa ADF.
Hao watu ambao wameuliwa wote walikuwa wanachimba madini ama wakaazi?
Kuna wengine walikuwa wakichimba madini na wengine walikuwa ni wakulima, walikuwa wakaaji wa Eringeti na wakipatikana huku katika kijiji cha Venevoir, wakilima na wengine wakichimba madini.
Mauaji hayo yanafanyika kukiwa hofu katika maeneo mengi ya wilaya ya Beni kufuatia mashambulizi ya waasi wa ADF ambayo hivi sasa yamezidishwa hapa na pale.
Ndio, kuna zaidi ya watu sita ambayo wametekwa nyara. Tumeambia kwamba kuna watu wengine wamerudishwa, wametokelea katika kijiji cha Mukondi.
Nimezungumza vile vile na kiongozi wa shirika la kirahia katika eneo la Kokola ambako watu wamekuwa wakiuliwa kila mara, na sehemu ambako wananchi hulazimika kulala porini kuogopa nyumba zao kwa sababu nyumba zimekuwa zikishambuliwa kila jioni.
Sisi hatutaki msaada kwa sababu hata watuletea msaada na tuko na katwa katwa haina maana. Tunahitaji tu usalama. Kwa sasa iko kimya kidogo, lakini ni kulala tu porini ndio ni kuogopa maisha, kuogofia maisha.
Yaani watu wanalala porini?
Ndio, watu wa sehemu moja ya Ururu wanalala porini. Ni kuhofia maisha kwa sababu ya kuogopa wale wauaji. Maisha ni magumu sana kwa sababu hakuna kuenda shambani. Tunakosa kama ni siasa ya namna gani, kwa sababu tunajua kama wanasema wanawafuata porini lakini wanaondoka tena kuwa raia mjini.
Alafu nadhani ni kwa nini wanaua wananchi?
Sisi tunakosa kama ni siasa mbaya ya wanasiasa au kama ni udhaifu wa serikali.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama kwa upande wao wakiomba mazungumzo yaweze kufanyika kama njia moja ya kuweza kumaliza mauaji yanayoendelea katika mji wa Beni, kama anavyosema Laura Mugiraneza.
Inafaa mazungumzo iwe diplomasia iwe, lakini kuwe kikao kabisa cha mazungumzo kati ya wakaazi wa North Kivu, yani hapo Beni na Beru.
Ifahamike kwamba siku zilizopita Rais mstaafu Joseph Kabila alisema kwamba haiwezekani watu kuzungumza na waasi wa ADF. Hosen Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Baadaye kidogo utasikia maadhimisho ya mwezi wa Februari katika historia ya hapa Marekani, nitakueleza kuna nini. Lakini kwa sasa tupate habari zaidi zikisomwa na Kenneth Bwire.
Kiongozi wa mrengo wa conservative mwenye msimamo mkali Matteo Salvini atafunguliwa mashtaka ya kuwazuilia wahamiaji baharini kinyume cha sheria baada ya maseneta kupiga kura kuondoa kinga ya bunge inayomlinda dhidi ya kushtakiwa. Mahakama mjini Sicily imependekeza kwamba aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani Salvini afunguliwe mashtaka kwa kuwazuilia hao wahamiaji kutoshuka boti la walinzi wa baharini Julai mwaka uliopita. Maseneta 152 dhidi ya 76 wamepiga kura ya kuondoa kinga inayomzuia mawaziri kushtakiwa na hivyo kutoa mamlaka kwa waendesha mashtaka kumfungulia mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka na kuwazuilia wahamiaji kinyume cha sheria. Salvini aliyewahi kuwa makamu waziri mkuu anaweza kufungwa miaka 15 gerezani endapo atapatikana na hatia. Endapo vile vile atapatikana na hatia, anaweza pia kuzuiwa kuwania nafasi ya kisiasa. Waziri wa biashara na viwanda wa Sudan amesema bei ya mkate nchini humo itaendelea kusalia kuwa chini wakati wa utawala wa serikali hii ya mpito baada ya kuondolewa kwa utawala wa Omar al-Bashir. Madan Abbas Madani amesema Sudan ina ngano ya kutosha katika magala yake kulisha nchi nzima hadi mwezi Mei, na kwamba inaendelea na juhudi za kuhakikisha kuna ngano ya kutosha kumaliza mwaka. Abbas Madani amesema serikali itazindua viwanda vya kutengeneza mikate ili kuhakikisha nchi ina kiwango cha kutosha cha mkate ya gharama nafuu katika muda wa siku 45. Uhaba wa mkate Sudan ulisababisha maandamano makubwa yaliyopelekea kupinduliwa kwa Rais Omar al-Bashir mwezi Aprili baada ya utawala wake wa miongo mitatu.
Ni ni matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC, ukiwa nami BMJ Mridhi na mwenzangu hapa Kenneth Bwire. Aliyekuwa rais mstaafu wa Kenya Daniel Arap Moi jana alizikwa nyumbani kwake katika mji wa Kabarak ulio jimbo la Nakuru, hafla ya kitaifa ambayo iliongozwa na viongozi wa kidini. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera aliyafuatilia matukio hayo, na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa.
Kwa mujibu wa itikadi, desturi, mila na utamaduni wa jeshi la Kenya, rais huyo mstaafu alizikwa katika hafla ya kipekee kwa kupokea heshima ya kufyatuliwa mizinga 19 hewani kwa heshima zake akiwa rais mstaafu wa Kenya, wakati huo akiwa ndiye amiri jeshi mkuu, huku wimbo wa taifa ukichezwa, ndege za kivita zikipita angani, haya yote yakiwa ni kiashiria cha heshima kwa rais huyo mstaafu wa Kenya. Ulinzi uliimarishwa katika eneo la kaburi lake, wanajeshi waliovalia sare rasmi za kijeshi nyeupe na nyekundu, kando kando yao ikiwa ni familia yake, huku katika mstari wa mbele akiwa ni amiri jeshi mkuu wa Kenya, Rais Uhuru Kenyatta. Waombolezaji wengine, kufuatia desturi za Kiafrika, walivalia mavazi meusi, kipande cha kitambaa cheupe kikining'inia kwenye nguo kuashiria kuwa ulikuwa wakati wa kuomboleza. Jeneza la kiongozi huyo wa Kenya aliyedumu kwa kipindi cha miaka 24 madarakani lilisafirishwa kwenye gari maalum la kijeshi kutoka hifadhi ya maiti ya Lee hadi uwanja wa ndege wa Wilson jijini Nairobi, kuwekwa kwenye ndege ya kijeshi hadi nyumbani kwake Kabarak kwa hafla ya mazishi Jumatano. Katika hafla hiyo iliongozwa na Rais Uhuru Kenyatta, viongozi mbalimbali walimtaja Moi kama kiongozi shupavu alionyesha mengi ya kuigwa, vitendo vya kukumbatiwa wakati akiwa rais wa pili wa Kenya. Rais Kenyatta alimtaja Moi kuwa mwalimu wake wa siasa, siasa zilizomwezesha kupata nafasi ya kuchaguliwa kuwa rais wa Kenya.
Huyu mzee alisimama nasi, akatushika mkono mpaka tukafika pahali ambapo tumefika. Kwa hivyo nikisema ya kwamba niko hapa kusema kwa heri kwa baba, hiyo ni haki. Nimewahi kupata na kuona upendo wake.
Naibu rais wa Kenya William Ruto alianukuu maneno ya rais huyo mstaafu na kuwataka raia wa Kenya kuyaiga na kuyafanya vitendo.
Moi alitufundisha kwamba chuki ni mzigo usichizumbue kubeba. Akatuambia ukabila ni ujinga, msikue na nafasi ya ujinga.
Raila Odinga, kando na kukariri kuwa Moi alitoka katika familia umaskini na kuwa rais, amewataka Wakenya kufahamu kuwa unaweza kuwa rais bila kutoka katika familia kitajiri. Aidha alieleza kuwa Moi alimfunza mengi yaliyomsaidia.
Ameishi maisha mrefu, amekula chumvi. Kwa hivyo tunasherekea maisha yake vile yeye ameishi, maisha ya kiutu na taifa letu lolote ya Kenya. Amefanya mambo mengi zaidi.
Familia bwana Moi ilimtaja kuwa mtu aliyekuwa mhimili mkubwa, mkarimu, mcha Mungu na mpenda amani. Wazee kutoka jamii ya Kikalenjin pamoja na familia nzima ya rais mkuu mstaafu Moi ilimteua na kumpokeza fimbo ya Nyayo ambayo ni rungu aliyotumia Moi kwa mwanawe Gideon Moi kama ishara ya kumrithi katika siasa za chama chake.
Hata kushika hii rungu nitashika and I'll do my best na nitajaribu.
Moi alifariki Jumanne Februari 4 mwaka huu katika hospitali ya Nairobi, huku kifo chake kikitangazwa rasmi na Rais Uhuru Kenyatta. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Tukitoka huko Kenya, turejee hapa Marekani ambapo mzozo umeibuka kati ya Rais Donald Trump na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi kufuatia mapendekezo ya kiongozi huyo ya kutaka kukata msaada unaotolewa na Marekani kwa nchi za nje kwa kiasi cha 21% katika bajeti ya mwaka huu. Wabunge wanasema kwamba hatua hiyo itadhoofisha usalama wa kitaifa wa Marekani na nafasi yake ya uongozi duniani. Mwandishi wa VOA Cindy Sain anatoa taarifa hiyo ambayo inasimuliwa hapa na Abdishakur Abud.
Msaada wa kigeni wa Marekani kwa mataifa yanayoendelea na mashirika ya kimataifa ya huduma dharura unalengwa kupunguzwa sana kufuatana na mapendekezo ya bajeti ya utawala wa Trump kwa mwaka wa tatu mfululizo sasa. Mapema mwaka huu bunge lilipinga kupunguzwa msaada wa kigeni na kuidhinisha fedha zaidi kuliko ilivyoombwa. Akiulizwa na mwandishi wa habari wa shirika la habari la AP kuhusu wizara ya mambo ya kigeni kuendelea kupunguza msaada huo huku bunge likipinga kuna maana gani, mkurugenzi wa msaada wa kigeni kwenye wizara hiyo Jim Richardson amesema hii inatokana na ushauri wa wataalamu wake wanaofanya kazi katika nchi za kigeni.
We absolutely stand by this budget.
Bila shaka tunasimama wima nyuma ya bajeti hii. Tunadhani inaweka mbele mahitaji muhimu kabisa yaliyotambuliwa na watumishi wa idara ya saada ya kigeni ya USAID. Huu ni utaratibu unaotokana na mapendekezo ya walio chini kuja juu.
Baadhi ya wabunge wakuchelewa kukosoa mapendekezo hayo, ikiwa ni pamoja na mwenyekiti wa kamati ya mambo ya kigeni Elliot Engel, alieleza kupunguza msaada huo ni hali ya kutojali na kudhoifisha nguvu za uongozi wa Marekani duniani ikiwa hata tulikuwa nayo hivi sasa. Baadhi wataalamu wa masuala ya kigeni wanasema Rais Trump anabidi kutambua kwamba msaada wa kigeni ni chombo thabiti cha kukabiliana na matatizo ya dharura. Brian Katulis wa kituo cha American Progress anasema wasipopatia msaada wa kigeni kipaumbele, mambo yatazidi kuwa mabaya duniani.
We're not doing that. Other places are going to see.
Ikiwa hawatafanya hivyo, basi sehemu nyinginezo za duniani zitashuhudia ghasia zaidi, utawala mbaya na aina ya matatizo ambayo Rais Trump anajaribu kutanzua kwa kujenga ukuta kwenye mpaka wa kusini, kuzuia wahamiaji na wakimbizi. Haya ni mambo yanayotanzuliwa na msaada wa kigeni.
Wizara ya mambo ya kigeni inaeleza kwamba fedha zilizoombwa zinaendelea kuiweka Marekani kuwa nafasi ya juu kama mfadhili mkuu wa huduma dharura na afya duniani, na wakati huo huo kuziomba nchi nyinginezo na washirika kuongeza juhudi zao katika kuendeleza maendeleo duniani. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na kwa wasikilizaji walio huko Tanzania, kuwakumbusha tu ni kwamba matangazo yetu pia yanasikika kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, na Dodoma FM na vile vile ABM Radio huko Dodoma. Na huko DRC pia tunasikika kupitia Vision Shala Radio huko Bukavu, na Radio Racom huko Bunagana, na vile vile Radio Jambo huko Isiro. Tuangazie sasa shule zilizofungwa kwa takriban miaka mitano kufuatia mashambulizi ya kigaidi yaliyofanywa na kundi la Al-Shabaab katika nchi ya Kenya zimefunguliwa tena katika msitu wa Boni kusini mashariki mwa nchi hiyo kwenye mpaka wake na Somalia. Na wale ambao hawawezi kuhudhuria madarasa wanasema kwamba ni kutokana na walimu wachache waliokubali kurejea kazini baada ya kuitwa kufanya hivyo. Mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti ya Muhammad Yusuf akiwa katika kijiji cha Kiangwe.
Kijiji cha Kiangwe ni njia kuu ya kuelekea msitu wa Boni kutoka mahala ambako magaidi wa kundi la Al-Shabaab walifanya mashambulizi mwaka 2015 ambayo yalilazimisha shule katika wilaya hiyo kufungwa. Shule ya msingi ya Kiangwe ilikuwa miongoni mwa shule tano ambazo zilifungwa na kulazimisha watoto kusafiri umbali mrefu kutafuta shule, kusomeshwa nyumbani au kutopata elimu kabisa. Lakini shule zote zimefunguliwa tena kwa mara ya kwanza kwa darasa za chekechea. Kamishina wa Lamu Irungu Macharia anasema wameimarisha usalama hivi sasa.
We have greatly improved the security.
Tumepeleka pia walimu, tuna mwalimu mkuu, tuna mwalimu wa kufundisha darasani na mwalimu wa ECD katika shule hizo. Hivyo basi shule zinafundisha kama kawaida. Pia tumetoa rasilimali, vitabu na kila kitu.
Ingawa shule ya msingi Kiangwe imeanza masomo, maafisa wa mji huo wanasema kutokana na ukosefu wa kutokea mashambulio ya Al-Shabaab, ni walimu wachache walio na nia ya kurudi huko. Muhammad Abdi, mwanachama wa kamati ya shule, anasema kutokana na hali ilivyo, wamelazimika kupunguza idadi ya madarasa.
Shule ilikuwa kuna changamoto ya usalama, lakini kisha tukaboresha usalama tukapata walimu, ndio wakaja wakapungua.
Wazazi katika eneo hilo lenye ugumu wa maisha na ambalo ni maskini wana wasiwasi kwamba kama hawatapata walimu wa kutosha, basi itakuwa vigumu kwa watoto wao kupata elimu. Mtoto wa kiume wa Zainab Bakari anatakiwa kuanza darasa la nane msimu huu wa masomo.
Darasa la nane hapa hakuna, darasa la nne mwisho. Na sina usafiri. Nitaweza? Nitaweza vipi sasa? Na hiyo ni hasara yote, ni kwangu, ni hasara yangu mimi.
Farid Sadiq ni mmoja wa walimu wawili pekee katika shule hiyo.
We feel there's
tunahisi kuna jambo linahitajika kufanywa katika kijiji chetu, kwa sababu tumepatiwa mafunzo kama walimu na tumepatiwa mafunzo ya kufanya kazi mahala popote katika jamhuri hii.
Kilichosalia ni kwa familia kuwa na matumaini kwamba kuimarishwa kwa usalama kutavutia walimu wengi sehemu hiyo ili watoto wote warudi shuleni baada ya mapumziko hayo marefu. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka hapa Washington. Baada ya ripoti hiyo ya Kenneth Bwire, ni kukufahamisha tu msikilizaji ni kwamba wale walio DRC wanaweza kutusikia kupitia radio RTGL huko Butembo na vile vile Kirumba na radio RTI huko Bunia na Ituri. Kwa huko Tanzania tunasikika kupitia Sunrise Radio huko Arusha na KFM katika eneo la Songea, bila kuwasahau Chuchu Radio visiwani Zanzibar. Mwezi wa Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia wa watu weusi au historia ya watu weusi hapa Marekani. Na kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi. Huyu hapa Mwamoyo Hamza kwa simulizi ya leo Alhamisi.
Leo msikilizaji, tunaangalia baadhi ya matukio muhimu katika wiki kama hii ya Februari, kwani mengi yalitokea. Februari 11, 1990, Nelson Mandela, kiongozi aliyepigania demokrasia Afrika Kusini, alitolewa gerezani baada ya kufungwa kwa miaka 27. Februari 13 mwaka 1923, timu ya kwanza ya mchezo wa basketball ya watu weusi hapa Marekani kwa jina Renaissance ilizinduliwa. Na kuanzia wiki hii ya Februari, miaka 60 iliyopita, mataifa 17 ya Afrika yalipata uhuru kutoka kwa wakoloni na kufanya mwezi Februari mwaka 1960 kujulikana kama mwezi wa ukombozi barani Afrika.
Usikose kusikiliza mengi kila siku kwa mwezi mzima huu wa Februari. Tutakuwa tunakuelezea ndondoo za watu weusi hapa Marekani na historia na mambo makubwa makubwa na mengine madogo ambayo yamefanyika katika historia ya nchi hii. Muda mfupi ujao, Kenneth Bwire atakusomea muktasari wa habari.
Karibu BMJ, nibatize jina. Mahakama ya kikatiba nchini Malawi imetupilia mbali rufaa ya Rais Peter Mutharika pamoja na tume ya uchaguzi kubatilisha maamuzi ya mahakama iliyofutilia mbali matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Mei. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha maamuzi ya kuleta amani ya kudumu nchini Libya, ambapo kumekuwa na mkataba wa muda wa kusitisha vita tangu Januari. Marekani imetangaza mpango wa awali wa kufanyia mabadiliko uwepo wa wanajeshi wake Afrika, huku kukiwepo wasiwasi kwamba inapanga kupunguza idadi ya wanajeshi wake Afrika wanaopigana na makundi ya wapiganaji. Kulingana na mpango huo, maafisa 800 wanaotoa mafunzo ya kijeshi watachukua nafasi ya idadi kama hiyo wanajeshi wanaondoka ili kutoa mafunzo na ushauri kwa maafisa wa kijeshi katika nchi za Afrika. Wagombea urais wanaoshiriki kura ya mchujo kutafuta tiketi ya chama cha Demokrati katika uchaguzi mkuu wa Novemba mwaka huu hapa Marekani wanafanya kampeni katika majimbo ya Nevada na South Carolina baada ya Bernie Sanders kumshinda Pete Buttigieg katika jimbo la New Hampshire. Serikali ya Uingereza imesema inapanga kuruhusu mamlaka yake ya kusimamia mawasiliano kudhibiti mawasiliano ya internet na kutoa faini kwa kampuni za mawasiliano ya kijamii zinazokataa kutoa habari zinazoweza kuleta madhara kwa jamii.
Msikilizaji, naona muda hapa kwenye ukuta unatuambia tuondoke hapa studio. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine, ikiwa ni pamoja na VOA Express, matangazo ya jioni kwa undani, na matangazo yetu ya televisheni Duniani Leo baadaye hivi leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na Kenneth Bwire pamoja na Diodon Chubahiro kama mwelekezi. Kwa heri.